Prva redna seja občinskega sveta občine Kanal ob Soči, 10. januar 2023.
Bomo kar... čakamo še minuto, pardon. Vsi lepo pozdravljeni na prvi redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Da bo seja potekala bolj tekoče in z manj zapleti, ste na mizi dobili navodila za uporabo glasovalne naprave. Opozoril pa bi, da se dosledno uporablja mikrofone ter počaka na rdečo lučko, preden začnete govoriti. Po potrebi ponovno pritisnite gumb na mikrofonu, s tem bomo zagotovili popolnejši zvočni posnetek te seje. Zdaj pa se bi ugotavljamo sklepčnost. Za sklepčnost potrdite svojo prisotnost pritisko na tipko A1. Torej, svojo prisotnost je potrdilo 16 svetnikov, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in lahko nadaljujemo sejo. Na sejo je povabljen tudi Dejan Valentinčič, predsednik občinske volilne komisije, ter predstavniki medijev. Kot zainteresirana javnost pa so na seji navzoči tudi Manuela Korečič, Lucija Paskolat ter pri tretji točki Branko Dolenc in Gregor Velušček. Upozoril bi še na eno malenkost. Svetnica Klelja Dolenc je pred sejo zaprosila za kopijo pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, sklenjene za vodarno Močila. Kopijo najdete na mizah. Zdaj bi pa šli na potrditev zapisnika konstitutivne seje. In odpiram razpravo. Na razpravo se prijavite s tipko 1A, odjavite z 2B. Izvolite, gospa Klelja Dolenc.
Najprej lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Imam en predlog na dnevni red in sicer prav te zapisnike, ne? Potrditev zapisnikov konstitutivne seje in pa dopisne seje, ker na tem dnevnem redu ni. To je prvo. In drugo, če bomo zdaj glasovali o tem zapisniku, imam pripombo k točki sedmi dnevnega reda, je tam, mislim, tista slavnostno priznanje, ne, piše še vedno županja, ni župan. To je sicer taka majčkana pripomba, ne.
Hvala za opozorilo, bomo to popravili. Kar se tiče pa samih zapisnikov, je pred v vabilu navedeno pred dnevnim redom, zato ker se tudi po točkah obravnava pred dnevnim redom.
Ja, samo na tej... na vabilu smo navadno imeli potrditev zapisnikov, je bila prva točka. Se na to je že opozoril Risto Zavnič, ne? Dobro, zdaj verjetno bo taka praksa, da bomo posebej potrjevali zapisnike, ali kako?
Soprečujem, kukor sem jaz sledil vse, ampak kukor sem prebral poslovnik, se pred dnevnim redom potrjuje zapisnike.
No, ampak na dnevnem redu je bila prva točka...
če dovolite, bi to preverili potem še enkrat v poslovniku, pa v statutu. Mislim pa, da bo jasno, če se bomo pač si strinjali za tem manjšim popravkom. Se še kdo prijavlja na razpravo? Potem bi pa predlagam, da se sprejme sledeči sklep. S pripombo. Torej, predlagam, da se sprejme sklep občinski svet občine Kanal ob Soči potrjuje zapisnik konstitutivne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči s pripombami. Prosim, da prvo potrdite svojo navzočnost. Prisotno so potrdili potrdilo 16 svetnikov. Bomo potem, a ima mogoče kdo težave z glasovalno napravo? Ja, Maja še ne glasuje. Dobro. Se upravičujem. Gremo potem na glasovanje. Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov, ugotavljam, da je sklep sprejet. Nadaljujemo z sprejetjem zapisnika prve dopisne seje. Ugotavljamo sklepčnost. Odpiram razpravo. Gospa Klelija Dolenc, izvolite.
Žal se upravičujem, ne? Ampak ker sem nekoč delala v kontroli, grem temeljito skozi vse in mimo grede dobim kakega škrata, zdaj ali namenskega ali nenamenskega. Tu bi rada opozorila, da je prišlo, ne vem, do kakre napake. Namreč v poročilu, ki ga navaja predsednik občinske volilne komisije Dejan Valentinčič, ki smo ga prejeli v prilogi, da je 8. korespondenčna seja trajala 3.1.23 od 15. do 18. ure. Sem prav povedala. Zapisnik z občine oziroma poročilo nam je bilo pa poslano ob 16.35. Tako da ti dve uri ne gre sta skup. In prosim, da to tudi pride v zapisnik.
Potem pa prosim prvo za pojasnilo, pa bomo dodali to v zapisnik.
Hvala lepa za besedo. Torej, korespondenčna seja je bila sklicana od 15. do 18. ure, ampak so že vsi pred 16. uro glasovali, zato smo potem s tem sejo zaključili in je potem seveda bil rezultat že znan. Torej, pravilna formulacija je bila seveda, da je bila seja sklicana od 15. do 18. ne pa je tudi dejansko potekala, ker če vsi člani glasujo, potem se lahko seja predčasno zaključi. Tukaj je prišlo do tega nesporazuma.
Ja, tam, da je trajala. Zato sem
opozorila. Hvala.
Hvala za obrazložitev. Bomo to dodali v zapisnik. Se še kdo prijavlja na razpravo? Potem s tem za razpravo zaključujem, ter dajem sledeči sklep na glasovanje. Ja. Občinski svet občine Kanal ob Soči potrjuje zapisnik prve dopisne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči s pripombami. Prosim, da potrdite svojo navzočnost. Prisotno je bilo 16 svetnikov, gremo zdaj na glasovanje. Za sklep je glasovalo 15 svetnikov, proti je glasoval en svetnik. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Zdaj gremo pa naprej na dnevni red. Na dnevnem redu takoj za prvo točko predlagam dodatno točko in sicer seznanitev o imenovanju podžupanov. Točka kadrovske zadeve pa se razširi še na imenovanje v svete in nadzorne odbore zavodov. Odpiram razpravo. Ugotavlja, da prijavljenih na razpravo ni in zaključujem razpravo. Gremo na ugotavljanje prisotnosti. Sklep, potrjujemo se, predlaga se sklep, potrdi se predlagani dnevni red in gremo na ugotavljanje prisotnosti. Prisotno se je potrdilo 16 svetnikov in svetnic. Gremo na glasovanje o predlogu, o sklepu. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 16 svetnikov in svetnic. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. In s tem preidemo na prvo točko dnevnega reda, potrditev nadomestnega svetnika in predajam besedo poročevalcu Dejanu Valentinčiču, predsedniku občinske volilne komisije.
Hvala za besedo, župan. Obljubim, da bo moje poročilo danes precej krajše, kot je bilo na konstitutivni seji, zato se lahko privoščim malo počasnejše govorjenje. Torej, spoštovani člani občinskega sveta, spoštovani župan, kot vsi vemo, je bil Miha Stegel izvoljen tako za občinska svetnika v prvem krogu lokalnih volitev 20. novembra, kot tudi za župana v drugem krogu lokalnih volitev 4. decembra 2022. In s tem, ko mu je bil na konstitutivni seji občinskega sveta dne 14. decembra potrjen mandat župana, mu je avtomatično prenehala funkcija občinska svetnika, zato ker 37b člen zakona o lokalni samoupravi določa, da sta funkciji nezdružljivi. In glede tega je potem tudi vaš organ, torej občinski svet, 3. januarja sprejel po upravni korespondenčni seji ugotovitveni sklep o prenehanju mandata in s tem je bila na potezi naša občinska volilna komisija, da ugotovi, komu pripade mesto občinskega svetnika, ki je bilo izpraznjeno s prenehanjem funkcije Mihi Steglu. Drugi odstavek 18. člena določa, da so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen, če najmanj 1/4 volivcev, ki so glasovali za neko listo, odda tudi preferenčne glasove za to listo. V tem primeru se potem gleda torej število preferenčnih glasov, ampak ob še enem dodatnem pogoju namreč, da mora kandidat, ki bi se uvrstil, dobiti vsaj 10% števila vseh glasov oddanih za listo. Če pa ti pogoji niso spolnjeni, se mandati dodelijo po vrstnem redu kandidatov na listi. Zdaj, ker so na občino že prišle določene pobude, da naj se upošteva, koliko so si volivci želeli in tako naprej. Dovolite, da to še malo bolj pojasnim, ker tudi bi želel nekako, če bodo vas kot člane tega organa o tem spraševali, je prav, da jim to pojasnite, da se ne potem cel mandat pojavljajo neke teorije o samoljubnosti. Torej, zakaj zakon to določa, da morate biti ta dva praga, 1/4 glasov pa 10%? Ideja tukaj je, da se mi se lahko z njo strinjamo ali pa ne, pač to je bila ideja zakonodajalca, da če nek volivc ne odda preferenčnega glasu, s tem nekako smatra, da je lista, kot jo je predlagatelj postavil, idealna in da se on strinja z listo kot tako. Zato torej mora vsaj 1/4 to glasovati, da se upošteva. In v primeru torej liste Miha Stegel in lista z vizijo je ta v drugi enoti prejela 175 glasov, torej 81 glasov, 46,3 pa jih je oddalo preferenčni glas. Torej ta prvi prag 1/4 je bil izpolnjen. In na tem podlagi potem smo seveda preverjali, kdo je dobil največ preferenčnih glasov, seveda za gospodom Stegljom, ki jih je dobil največ, ampak mora seveda izpolnjevati kriterij vsaj 10% glasov. In ker je lista dobila 175 glasov, torej 17,5%, torej v tem primeru se navzgor zaokroži, vsaj 18 glasov je ta vstopni prag. In drugo največje število preferenčnih glasov na listi je prejel Žarko Jevšček, ki jih je prejel 15. To je 8,6%, torej manj kot 10%, in ker je bilo premalo, se torej v tem primeru preferenčni glasovi ne upoštevajo in se upošteva kriterij vrstnega reda na kandidatni listi. Na kandidatni listi pa je bila na drugo mesto za prvovrščenim Miho Steglom uvrščena Maja Gerbec. In torej po zakonu pripada mandat njej. Občinska volilna komisija je pač to ugotovila in potrdila na korespondenčni seji 3. januarja. Naslednja nekako stopnja je, da mora kandidatka v roku 8 dni podati pisno izjavo ali mandat sprejema. Občinska volilna komisija je še isti dan prijela lastnoročno podpisano izjavo z tem, da mandat sprejema. Zato smo 6. dan sklicali drugo korespondenčno sejo in na njej sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagamo, da se Maji Gerbec potrdi mandat občinske svetnice do konca mandata seveda tega sklica občinska sveta. In kot rečeno, torej, če bodo kakšne vprašanja, bi prosil, če tudi to seveda vsak po svojih močeh pojasni volivcev. Zdaj pa, spoštovani, če mi dovolite, ker je moje poročilo danes krajše, dovolite, da čisto nakratko se dotaknem še nečesa. Namreč običaj je, da občinska volilna komisija na ustanovni seji poda še kakšen dodatno nekako komentar, ugotovitev, sugestijo, kaj bi se dalo do naslednjih volitev izboljšati. Zdaj, jaz sem se zadnjič tega vzdržal, ker je bilo poročilo res zelo dolgo, ker je pa danes krajše, mi dovolite še par besed o tem. Lejte, zdaj, v naši občini imamo že nekaj zaporednih volitev težave dobiti dovolj kandidatov za vse enote krajevnih skupnosti. Ureditev je namreč zdaj takšna, da so krajevne skupnosti razdeljene na enote. In potem seveda znotraj vsake enote se voli krajevne svetnike, znotraj vsake enote mora biti izpolnjena spolna kvota in tako naprej. Zdaj, v praksi se pač izkazuje, da je teh enot veliko, verjetno preveč ali pa celo bistveno preveč. Tako da seveda na teh volitvah, pa tudi na prejšnjih volitvah smo imeli primere, ko v nekaterih enotah sploh ni bilo nobenega kandidata, ki je bil pripravljen kandidirati. Recimo, če dam primer, kao nad kanalom, v tem mandatu je zasedenih samo 5 od 9 krajevnih mest. 4 so ostala prazna, ker ni bilo kandidatov. Recimo, pred 4 leti je bilo še slabše v ligu, ker ni bilo niti pol kandidatov zapolnjenih in so potem morali izvajati naknadne volitve. Recimo, letos so potem v ligu se nekako domačini sami organizirali, da teh sploh ne bi prišlo, da so nekateri ljudje posodili svoje imena na listo, čeprav niso želeli biti izvoljeni in bili so izvoljeni, niso najbolj srečni. Tako da, jete, predlog občinske volilne komisije bi bil, da se premisli, da se vsaj v manjših krajevnih skupnostih ali zmanjša število enot ali pa celo ukine, mogoče pa celo kakšna bolj radikalna misel, celo da se kakšne manjše krajevne skupnosti združi. Zdaj, jaz vem, da to ni neko preprosto vprašanje, v preteklosti se to že poskušalo, ampak predvsem strani občinskih svetnikov, ki prihajajo z te krajevne skupnosti, ni bilo zato nekaj navdušenja, ampak vendarle, recimo zdaj, če pogledamo 8-letne izkušnje, od takrat dalje, vendarle kažejo, da je mogoče treba malo bolj zrelo razmišljati in da sve to ne bi poslabšalo nivoja te krajevne samouprave, ampak ga več bomo izboljšalo, ker te stvari sedaj ne funkcionirajo optimalno. Pač težava je, da se določene vasi, predvsem odročne, še praznijo in tam kandidatov skoraj da ni, bom danes rekel, ampak ta skoraj da, mogoče že 4 leta, stokno več skoraj, da pa jih dejansko ne bo več. In za enkrat pač nič ne kaže na to, da bi se ta trend praznjena teh oddaljenih zaselkov obrnil. Vemo, da se celo iz krajev v dolini ljudje iz naše občine izseljujejo in verjetno že to nekako izziv zajeziti in obrniti za te vasice na obrobju, pa bo to verjetno še toliko težje. Tako da bi veljalo o tem razmisliti. Druga anomalija, kar se tiče krajevnih skupnosti, pa je, da tukaj blizu zaselek Zagabrca je trenutno na mesto pod, je trenutno uvrščen v enoto Gorenja vas, čeprav je bolj spadal v Pečno. In to potem volilni odbori večkrat nekako prejemajo pritožbe, ko ljudje pridejo na volišče, pričakujejo na lističu ene ljudi, najdejo pa druge. Nikoli ni jasno, zakaj so uvrščeni na to drugo enoto. Tako da v primeru, da bosta ti enoti ostali, torej ločeni, bi verjetno veljalo razmisliti in Zagabrco premakniti. Zdaj, druga stvar, sam zvesta, druga stvar, ki jo pa želim danes še čisto nakratko dotakniti, pa je tudi vprašanje števila in pa lokacije volišč. Namreč do zdaj je bilo tako, da so se iz volitev v volitve se je število volišč spreminjalo, pa tudi lokacije. Zdaj, po eni strani seveda pridejo določene objektivne težave, ko je treba zamenjati lokacijo, ampak po drugi strani pa je vendar vendar le to tako, da potem to vedno neko nevoljo pri voljivcih vzbuja, zato bi nekako veljalo premisliti, zapostaviti nek čim bolj enoten sistem, tako o številu volišč kot o njihovi lokaciji. Recimo na primeru kanala, mislim kraj, ne občine, je trenutno tako, da za lokalne volitve so 3 volišča, za vse ostale pa 2 volišči. In v preteklosti tudi prihajajo do določenih premikov, osnovna šola, gasilski dom, stavba občine. In seveda nekateri ljudje se potem volivci zaradi tega pritožujejo. Druga stvar, ki nekako izkušnje kaže tudi, da ni najbolj idealno, če sta 2 volišči v isti stavbi, kajti še praktično na vsakih volitvah se je izkazalo, da kakšen volivec zašel v napačno volišče in da tega celo niso opazili, ampak seveda to potem, če en glas ni zdaj konec sveta, razen če bi bila en glas razlike, ampak seveda ob vsej pozornosti, ki jo vendarle člani volilnih odborov imajo, je to zelo težko preprečiti, da se absolutno ne bo zgodilo. Druga taka stvar, ki jo želimo meniti, je pa, da v desklah je bilo običajno samo eno volišče in to je bilo s preko 1000 volilnih upravičencev, celo okrog 1100 volilnih upravičencev, eno največjih v vsej državi. In zato smo se mi za te lokalne volitve odločili, da smo deskle razdelili na dve volišči, ker preprosto vse za trostopska glasovanja, ugotavljanja preferenčne so in tako naprej, je to za člane izjemno naporno delo in celo v tem situaciji, zdaj dveh volišč po okrog 500 volivci, recimo so bili ti volišči zadnji, ki sta prišli z materialom, ker je bilo že tako zelo veliko dela. Zdaj, seveda, tudi tukaj nekateri ljudje niso bili najbolj srečni, da imajo enkrat eno volišče, enkrat dve in različne lokacije, tako da mogoče bi nekako veljalo rešiti, to pa seveda za vse ostale volitve, razen lokalnih volitev, ni stvar občine, ampak upravne enote, bi bilo dobro nekako pravočasno mogoče to skomunicirati, da se vzpostavi nek sistem, ki je tak nekako čim bolj dolgotrajen, da tako rečem. Zdaj, seveda, jaz se povsem zavedam, da to ni neka prioriteta v tem trenutku, ampak ker vendarle izkušnje kažejo, da šteleta zelo hitro minejo po eni strani, po drugi strani pa seveda predsednik občinske volilne komisije ni na vsaki seji izkoristil to priložnost, da nekako deponiram to, da ne vam ostane nekako pred očmi in se mogoče najde neka dobra rešitev. Zdaj, za konec mogoče sam v pojasnilo dam še to, da na zadnjih lokalnih volitev smo imeli še eno dodatno težavo, če se je mogoče kdo kaj pritoževal. Namreč na upravni enoti so za kanal, torej za kraj, napačno pripravili volilne imenike. Tako da potem ti, ki so štanujo tukaj na gradu, so morali hoditi v šolo, ti iz Gradnikove ulice pa v stavbo občine, čeprav seveda naš namen je bil obraten. Ampak mi smo seveda to izvedli šele, ko so volivci dobili domov vabila in takrat so pač bili dve možnosti, ali da se pusti tako, ali pa da bi upravna enota pošiljala še enkrat popravljena vabila in nekako smo potem smatrali, da bi verjetno to drugo, torej pošiljanje dodatnih vabil, ustvarilo še dodatno zmedo. In da je boljše, pač, da je pač malo bolj oddaljeno volišče. Ampak kakorkoli, sada, to je bila pač napaka, ki verjetno je enkratna, se nam več ponavljala, torej to zdaj ni nek dolgoročen problem, sam omenjam, če je bila z tega področja vprašanja. Kar se pa tiče lokacije in števila volišč, pa vendarle je to seveda tudi stvar nekako komunikacije občine in upravne enote, zato bi veljalo o tem razmišljati in nekako iskati dobre rešitve. Torej, toliko za dodatek, prvenstveno pa torej o na domestni občinski svetnici. Če pa seveda so česarkoli, kar sem povedal, še kakšno vprašanje, pa sem seveda ne volil. Hvala lepa.
Hvala za izčrpno poročilo. In zdaj v bistvu te predloge bomo predali statutarno pravni komisiji, oziroma določene stvari bomo probali na občini se za upravno enoto zmeniti. Na sklep za potrditev odpiram razpravo. Torej, gospod Risto Đurić.
Ne, samo na to izlaganje predsednika občinske volilne komisije.
Aha, vprašanje. Ja. Lahko, ja. Izvolite.
Ker smo imeli drugi krog županskih volitev, ne, zakaj ni bil razpisan ponovni krog volitev za krajevno skupnost Kal nad Kanalom? Ker je pač časa je bilo zadost in ker se mi zdi, da je glih malo čez polovica na svetnikov. Hvala.
Ja, to pa zato, ker seveda statut po eni strani določa, da se naknadne volitve izvajo samo, če ni vse polovice svetnikov, tukaj smo bili čez, in po drugi strani vendarle smo pregrabili to možnost, da bi se moče razpisal naknadne volitve, čeprav seveda poli spet vprašanje glede povezave s statutom, ampak verjetno bi se vsi sem strinjali, ampak potem, ko smo mal lokalne ljudi prosili, naj mal preverijo situacijo, dejansko nihče ni vedel, koga predlagati, torej nekako ni se izkazalo, da bi to bilo. In kot rečeno, zdaj, sveda, če bi nekako se kandidati tukaj zelo nekako javljali, bi tudi mogoče šli čez statut, ampak statut določa, da pač če ni polovice, potem pač ni konstituirana, pač ta svet krajevne skupnosti in potem se razpisuje, v obratnem primeru pa ne. To je ta.
4 minute smo imeli podoben primer, samo so bile še neke druge volitve.
Ja, ampak je bila težava, ker jih ni bilo niti pol takrat. Jih je bilo manj kot pol.
Ne, dobro, samo manjkali so določeni ljudje, recimo konkretno krajevni skupnosti kanala Moskvo, Zagavrca, ne Zagavrca, Pečno, pa še nekdo.
Moče, sem to pojasnil, takrat je bilo v ligu, jih je bilo manj kot polovica in potem smo rekli, ok, če že razpisujemo, dajmo razpisati še enkrat. Hvala.
Odpiram razpravo pa glede potrditve mandata občinske svetnice. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, torej sam, da preberemo še sklep. Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat članov občinskega sveta občine Kanal ob Soči Mihi Steglu za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata z kandidatne liste Miha Stegel in lista z vizijo v volilni enoti 2, Majo Gerbec, rojeno 24.11.1978, stanujoč Gradnikova ulica 24, 5213 Kanal, ki je v roku s podpisano izjavo sprejela funkcijo člana občinskega sveta. Občinska volilna komisija občinskemu svetu občine Kanal ob Soči predlaga, da potrdi mandat članici občinskega sveta Maji Gerbec. Članu se izteče mandat krati z iztekom mandatne dobe občinskega sveta. Občine Kanal ob Soči, pa smo vse prebrali. Torej, prihajamo na potrditev prisotnosti. Prisotnost je potrdilo 16 svetnikov. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 16 svetnic in svetnikov. Ugotavljam, da je bil sklep potrjen in potrjen mandat Maji Gerbec. To bomo tudi še opravili. Torej, prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Drugo točko dnevnega reda, prehitevam. In sicer, v skladu na podlagi 31. člena statuta občine Kanal ob Soči za podžupanjo imenujem Barbaro Fediga Perše, ki bo funkcijo upravljala nepoklicno. Ter na podlagi 31. člena statuta občine Kanal ob Soči za podžupanjo imenujem Valentino Humar, ki bo funkcijo upravljala poklicno. Skladno s točko, četrto točko 31. člena statuta občine Kanal ob Soči svojo odločitvijo seznanjam občinski svet ter predlagam sledeči sklep. Občinski svet občine Kanal ob Soči potrjuje, da bo podžupanja Valentina Humar funkcijo upravljala poklicno. Sklep velja takoj. In zdaj odpiram razpravo na ta sklep. Gospod Risto Đuriče.
Lepo pozdravljeni. Jaz sem pogledal statut. Jaz mislim, da občinskem svetu ne treba sprejeti nobenega sklepa. To je ingerenca pač župana. Župan samo o tem obvesti občinski svet. Ne? Tako da ne more biti sklep, da potrjuje, lahko samo, da se občinski svet seznano z imenovanjem dveh podžupanov. Ne?
Hvala. To smo tudi mi ugotovili, samo se je pojavilo nekaj vprašanj glede, ker to vpliva na proračun in finance, kar pa načeloma bi mogel potrditi občinski svet. Marsikatere občine tudi, kar imajo zapisano v skupnosti občin, imajo posebej, da se v primeru upravljanja poklicne funkcije upravi pač oziroma sprejme poseben sklep. Zaradi tega smo v bistvu ta sklep dali na glasovanje.
Zakon o lokalni samoupravi je spremenjen in tudi v prejšnjem statutu je pisalo, da soglasje k poklicnemu imenovanju podžupana mora dati soglasje občinski svet. To ni več, ne, se pravi, da ga samo župan imenuje. Ne, hvala.
Hvala, bomo pa še enkrat preverili, pa se to v prihodnje upoštevali. Vsem bi pa jaz predlagal, da vsem sprejmemo sklep, tako da če ni drugih prijavljenih na razpravo, predlagam, da gremo na ugotavljanje prisotnosti. Ugotavljam, da je bilo prisotnost potrdilo 17 svetnikov. Prihajamo na glasovanje. Za je glasovalo 13 svetnic in svetnikov, proti je glasovala 2. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Zahvaljujem se predsedniku občinske volilne komisije, Dejanu Valentinčiču. Sedaj pa prehajamo na tretjo točko na dnevnem redu in sicer obravnavamo mnenje računskega sodišča. Pri tej točki se mi bo pridružila tudi metoda, ki je pripravljala proračun. Bom pa jaz prej povedal nekaj uvodnih besed oziroma izpostavil nekaj zadev, potem pa bomo odprli daljšo razpravo. Konec lanskega leta je računsko sodišče podalo dokončno mnenje na revizijo, torej na poslovanje občine v letu 2020. V tem poročilu je ugotovilo več proračunskih nepravilnosti, dodatno pa se je dotaknilo tudi pogodb glede povezanih z vodarno Močila in upravljanjem javne službe za oskrbo s pitno vodo ter za ustanovitvijo zasebnega zavoda, Zavod za zeleni razvoj Soške doline. V tem poročilu, ki smo ga potem prejeli, bilo izdano 27. decembra, ima občina Kanal ob Soči 90 dni časa, da poda odzivno poročilo ter sprejme potrebne ukrepe za rešitev ugotovljenih nepravilnosti oziroma izboljšavo. Torej, v prvem delu mogoče bi prvo predal besedo gospe Metodi Humar, ki se je tudi ukvarja s proračunom in je v nekaterih točkah sodelovala pri pripravi oziroma z računskim sodiščem.
Dobar večer. Ja, računsko sodišče je opravilo pač v letu 21 in 22 revizijo poslovanja občine Kanal ob Soči za leto 2020 na različnih področjih poslovanja. Pač sama sem sodelovala pri obrazložitvah in pojasnjevanjih tistih področji, kjer jaz tudi aktivno delujem, in sicer priprava proračuna, izvrševanje proračuna in tudi zaključni račun, čeprav ga sama ne izvajam. No, na teh področjih je pač računsko sodišče ugotovilo določene pomanjkljivosti pri izvajanju aktivnosti tako da nam je naložilo, da v teh 90 dneh sprejmemo določene popravljalne ukrepe, ki jih bomo zdaj pri pripravi proračuna za leto 23 in zaključnega računa za leto 22 že poskušali v čim večji meri izvesti. Potem drugo področje je bilo področje izplačevanja transferov društvom. Tukaj računsko sodišče ugotavlja več nepravilnosti, in sicer tako v postopkih pri izvajanja javnih razpisov, kjer smo določene stvari že popravili, določene bomo pri izvedbi javnih razpisov v letu 23 oziroma že pri pripravi tega odzivnega poročila bomo nakazali, na kakšen način bomo te stvari popravili. Druga zadeva, ki je pa bolj problematična, so transferi, ki se nakazujejo društvom na osnovi neposredne pogodbe iz proračuna. Tukaj računsko sodišče ugotavlja, da je sredstev, ki se na tak način izplačuje, kar veliko. Ne govorimo samo v letu 2020, sredstva so ostala tudi v naslednjih proračunih, tako da bomo mogli tukaj pristopiti k nekemu temeljitejšnemu razmisleku o načinu, kako se bo izvajalo dodeljevanje teh sredstev. Sredstva se ne smejo izplačevati brez nekega javnega poziva oziroma razpisa. Ta področja pa zadevajo taka najbolj kritična oziroma, no, če se tako izrazim, to so te večje prireditve, ki se izvajajo v naši občini in ki so nekega širšega pomena in tudi za razvoj, tako turistični razvoj občine, kukor za drugačen razvoj. No, tu pa so na področju kulture Kogojevi dnevi, odr te gledaliških, mali gledališki odr, kako je že, ja, potem teden kulture v Desklah, galerijska dejavnost, potem delovanje kulturnega društva Svoboda Deskle v okviru kulturnega doma Deskle in večje prireditve, kot so mušje dirke, skok iz mosta, praznik Kostanja, srečanje prihalnih godb. Skratka, vse te večje prireditve, ki se direktno financirajo iz proračuna po neposredni pogodbi, bodo odslej, bomo mogli pristopu tega vprašanja, mislim, pristop na drugačen način in sicer na osnovi nekega javnega poziva oziroma javnega razpisa, da bo dodeljevanje transparentnejše. No, pri teh transferih je potem računsko sodišče ugotovilo še določene nepravilnosti pri izkazovanju samega konta tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam. Tukaj pri začasnem financiranju smo že pristopili k enim popravkom, drugače bomo pa v samem proračunu še popravili te zadeve. Tako da vsekakor nas na tem področju čaka zdaj v teh 90 dneh kar veliko dela in verjetno tudi malo slabe volje strani društev, ker bo način dodeljevanja sredstev drugačen.
Hvala. Jaz se bom dotaknil pravzaprav ustanovitve zasebnega zavoda. In sicer v računsko sodišče ugotavlja, da je občina skupaj z zasebnim subjektom zgolj na podlagi neposrednih dogovorov z njim ustanovila zasebni zavod, čeprav za takšno neposredno soustanovitev zasebnega zavoda ni imela podlage v javnofinančnih predpisih. Govorimo o zavodu za razvoj Srednje Soške doline. Soške doline. Čeprav ima sodelovanje občine z družbo Sunit v okviru zavoda že po sami naravi, stvarno naravo javno-zasebnega partnerstva, občina ni skazala nobenih aktivnosti, ki bi jih pred sprejemom odločitve za ustanovitev zasebnega zavoda vodila v smeri izbire zasebnega partnerja, niti ni sprejela odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, ni izvedla predhodnega postopka za sklenitev javnega zasebnega partnerstva, ni izvedla poziva promotorjem, niti ni družbe Sunit kot zasebnega partnerja izbrala na podlagi kakršnekoli transparentnega postopka. Občina more pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva zagotoviti preglednost, konkurenčnost, nediskriminatornost in poštenost postopkov nastajanja ter sklepanja in izvajanja posameznih oblik javno-zasebnega partnerstva, varovati javne interese v tem razmerju in zagotoviti vpliv javnega partnerja, da se predmet javno-zasebnega partnerstva izvaja v javnem interesu. Tukaj bi treba tudi pogledati statut zavoda, v katerem pravzaprav občina nima zagotovljene večine, prevzema pa odgovornost za 50% stroškov. Potem imamo neko večjo tako zadevo glede vodarne Močila, kjer računsko sodišče ugotavlja, da je občina sprejela nedefinirane obveznosti, ter da je ni ravnala v skladu z predpisi za oskrbo pitne vode. Priloženo k gradivu je tudi bila pogodba glede vodarne Močila in aneks, tako da upam, da ste gradivo prejeli. Verjetno bo tukaj več nekih specifičnih komentarjev oziroma daljše razprave, tako da jaz na tej točki odpiram razpravo. Gospod Risto Đurič.
Hvala za besedo. Glede, jaz bom začel tem, ker je gospa Metoda glede teh preditev in nepravilnosti, ki se pač dogajali. Jaz bom povedal zgodovino in razlog, ne, zakaj je prišlo do tega. Ne. Vsa ta leta na občinskem svetu so potekale razprave v razvoju turizma, v naši občini, v razvoju kulture, v razvoju. In vse to breme dejansko, ker nimamo nekih inštitucij, ne, ali pa, ko danes imamo pač ustanovljen zavod, ne, TIC, takrat, ki je bil ustanovljen, je pač neka pisarna, ki lahko daje samo informacije, ne more biti pa organizator teh zadev, ne. Vse to breme je bilo na plečih prostovoljcev, ljudi, ki po določenih krajih opravili pač določene zadeve, ne. Društva so se na razno razne načine poskušala pokriti, bi rekel, neke stroške preditve. Tiska je delo eno tako preditev, jaz bom konkretno govoril recimo o skokih z mosta v kanalu. Danes ena taka mizerna preditev košta 15 do 20 tisoč evrov, ne? In samo za samo delovanje društva pa razpisi pač občin, v naši občini imamo, mislim, da enkrat smo imeli celo 92 društev, ne, pa v glavnem jih imamo čez 70, ne, in če samo za delovanje dobijo nek denar, ne, je to ogromno denarja, ki se razdeli. In enkrat je pač prišel predlog, društva so probala pokriti neke stroške z vstopnino na te preditve, ne, ker je to bilo tudi odvisno od vremena, od vseh teh zadev, včasih več, včasih manj teh obiskovalcev je bilo, v glavnem stroški se niso pokrivali in enkrat je bila ideja na, pač na občinskem svetu, mislim, da je to bilo sprejeto v času prvem mandatu županovanja Andreja Mafija, ne, da se pač za večje preditve, kot so muši, dirke, praznik, ostane na ligu, dnevi pod Globočakom, skok iz mosta, kogovi dnevi so bili pa že prej neka postavka, ki na osnovi česa ali programa ali zahtevali, ne vem kako so se pač, je bilo to vrednoteno, ne. je bil potem sprejet sklep, da se na nek način te preditve pomaga z določeno vsoto denarja. In dejansko to je takrat je bil sprejet sklep, govorim na pamet, skok iz mosta v kanalu, pač občina je prispevala 6000 evrov in ali pa praznik ostane na ligu 5, ali pa ne vem, mora biti, da se motim v cifrah, ne? In pač to je, bi rekel, je bil nek zagon društvu, ki to organizira, ne, da potem lahko pokrije pač določene stroške, kar več denarja, ko so imeli, so lahko, ne vem, prepeljali tudi bolj znan ansambl, kar koli, tako da so potem privabili ljudi na te preditve in zaradi tega pač to je bila neka praksa in dejansko se samo prenašalo iz proračuna v proračun vsako leto in niso tekle neke razprave. Največ teh pripomb je bilo glede Kogojevih dnevov, nekaj se pač niso bile preditve v Ljubljani, v Standrežu, v Gorici, recimo zadnja je se dogajalo v glavnem to v kanalu. Ne? In tudi tam je bila določena neka številka. Ne? Tako da glede tega, ne, govorim, kako je, zakaj je to nastalo, ne, ampak zanimivo je, ne, da revizija je obstajala tudi leta 19-20, pa nihče se v to zadevo ni nihče dregnul do danes, ne, ta stvar je pa stara 10-12-15 let. Ne. Toliko glede tega, ne, glede vodarne, je pa zadeva taka, ne, da skladno z zakonodajo je se zdaj člene ne poznam, v glavnem je prišlo do tega, ker z vodarno je upravljal Salonit Anhovo in oskrboval vodo, je prišlo, da pač podjetje ali gospodarski subjekt, ki nima koncesije, nima dovoljenja, da obskrbuje ljudi z vodo, je, mi je pretekel čas, da obskrbuje ljudi z vodo, je bilo potrebno na nek način tudi začeti urejati te zadeve, ne. In prejšnji župan je to urejal na tako, da je prenesel stavno pravico, ne, na občino, ne, in da bi občina financirala to vodarno. Kaj se je pole dogajalo pač z prihodom nove županje? Jaz že takrat kot svetnik sem ustrajal, ker je bila lastnik vodarne, je bil Salonit Anhovo, da to obnovi Salonit Anhovo, ne. Na kak način so pa potekali postopki tukaj, je pa, jaz se strinjam, zakonodaja, ampak jaz mislim, da županja imela tudi pravnike, svetovalno službo in te zadeve, tako da, če je računsko sodišče ugotovilo, da so neke napake pri tej zadevi nastale, jaz mislim, da ni materialno ali pa oškodovanje občine ali kakorkoli ni nastalo na noben način, ne, da se pa pač da to revizijsko poročilo na nek način opraviči, pa pojasnim se, jaz prepričam bez. Tako, hvala.
Gospa Mateja Sadler.
Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Mi se prijavljamo na razpravo predvsem v zvezi z ustanovitvijo zasebnega zavoda. Mi smo se sicer že predhodno seznanili s tem poročilom revizijskim, ki je precej obsežno, vendar bi se tukaj omejili zgolj pač na ta del. In sicer bi Lista za zdravje in kakovost gibanja pravzaprav predlagala oziroma ima konkreten predlog, ki ga predlaga v sprejem občinskemu svetu in sicer da občina Kanal ob Soči naj izstopi iz Zavoda za zeleni razvoj Soške doline. V nadaljevanju bomo pač ta svoj predlog tudi utemeljili. Nekaj stvari je bilo danes že povedanih, oziroma jih je nekatere nepravilnosti je župan danes že omenil. Mi bi samo še enkrat opozorili, da je računsko sodišče v revizijskem poročilu ugotovilo več nepravilnosti, ki se nanašajo na ustanovitev tega zavoda. Rečeno je bilo oziroma predstavljeno, da niso bile predstavljene pravne podlage za izbiro te statusne oblike, da niso navedeni razlogi za odločitev za vključitev zasebnega partnerja v ta projekt, niso navedeni razlogi, zakaj je to prav družba Salonit Anhovo in pa na podlagi kakšnega postopka je bila slednja izbrana kot zasebni partner. Pred ustanovitvijo zavoda občina ni sprejela odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pa ni izkazala nobenih aktivnosti, s katerimi bi utemeljila tako partnerstvo. Kot že torej poročilo navaja, občina je skupaj z zasebnim subjektom zgolj na podlagi neposrednih dogovorov s cementarno ustanovila zasebni zavod. Čeprav za takšno neposredno soustanovitev ni imela podlage v javno-finančnih predpisih. Mi bi tukaj še enkrat jasno spomnili, da je Lista za zdravje že v prejšnjem mandatu na 13. redni seji septembra 2020, ko je občinski svet sprejemal sklep o ustanovitvi omenjenega zavoda, izražala pomisleke in nasprotovala njegovi ustanovitvi. Saj ni bilo izkazanih dovolj konkretnih utemeljitev in pa jasnih namenov za ustanovitev takega zavoda. Svetniki v prejšnjem mandatu so opozarjali na preuranjeno odločitev, ki bi se kasneje lahko izkazala kot netransparentna ali pa celo nezakonita, kar je v reviziji poslovanja občine na koncu ugotovilo tudi računsko sodišče. Sam odlok o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline določa, da je zavod ustanovljen za spodbujanje izvajanja strategije energetske in snovne transformacije ter trajnostnega razvoja in je registriran za upravljanje 7 različnih dejavnosti. Pač pregledali oziroma seznanili smo se tudi z poslovnim poročilom Zavoda za leto 2021, ki je bilo pač priloga gradiva. To poročilo obsega zgolj 6 strani in je pač jasno, da bi prav vse te dejavnosti, ki jih zavod naj bi izvajal, lahko upravljala občina sama, brez posredništva zasebnega zavoda. Revizijsko poročilo tudi izpostavlja, da za dejavnosti, zaradi katerih je bil zavod ustanovljen, zakonodaja omogoča različne oblike organiziranja, predvsem na področju oskrbe za električno energijo. Tako in ne nazadnje, tako iz poročila računskega sodišča, kot iz samega poročila o delu zavoda za leto 2021, jasno izhaja, da občina takega subjekta ne potrebuje, da tak zavod ni v javnem interesu občine, ampak predvsem v interesu zasebnega podjetja, ki izkazuje večji letni dobiček, kot znaša proračun občine Kanal ob Soči. Občina sama od takega subjekta v bistvu nima nikakršne koristi, nosi pa finančno breme, ki na letni ravni znaša 70.000 evrov. Lista za zdravje in kakovost bivanja zato predlaga sklep, da občina Kanal ob Soči izstopi iz Zavoda za zeleni razvoj, ter da čim prej prične z izvajanjem vseh potrebnih aktivnosti za ta izstop. In hkrati bi predlagali, da se o tem sklepu glasuje takoj. Hvala.
Pa Kelja Dolenc.
Hvala za besedo. Imam mene dve zelo temeljiti dodatne predloga. In sicer, glede Zavoda za zeleni razvoj se mi zdi zelo prav, da bi bili povabljeni tudi oni. To je prvo. Še na sodnik vabi obtoženega zraven, da se lahko zagovarja oziroma njegovega odvetnika. To se mi zdi zelo sporno, da oni niso zraven. To je prvo. Drugo, kar se tiče poročila, hvala Metodi za njeno obrazložitev proračuna, vendar tu bi moral biti prisoten Nejc Kumer, član občinske uprave, ki je popolnoma odgovoren, strokovno odgovoren za vse delo občinske uprave. Ona lahko zagovarja proračun, mislim, da ima tudi krajevne skupnosti, ostalo pa bi moral biti tu, kar se tiče Nejc. In prosim, ker ga ni, da se do naslednje seje pripravi njegova obrazložitev, zakaj so bile te stvari pripravljene in kako. Vsi občinski svetniki so bili prisotni na teh sejah in so bile te stvari sprejete. Tako da vi ste zelo lepo povedala vse tisto, kar ste, jaz bom bolj po domače, ampak mislim, da se me tudi razume. Hvala.
Se strinja, da bi mogel biti direktor občinske uprave Nejc Kumer prisoten na seji. Je imel pač nepremestljive obveznosti, kot je razložil, tako da bomo od njega vsekakor zahtevali njegovo pisno obrazložitev.
Mislim, pisno obrazložitev glede teh točk, ne?
Po nesreči izklopu, pa se vprečujem.
Ja, prehitro pritiskam zgleda. Glede vodarne bi rada, da se izjasni glede zavoda in glede društev, ker imajo tako tudi drugot po drugih občinah sofinanciranja društev. Hvala. Hvala.
Ja, kar izvoli.
To je prvič. Lejte, gospa Klene Omeljna, vse kdo mora biti povabljen. Mi imamo pred nami mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije in to negativno mnenje, ker eksplicitno piše, da je ta zavod bil ustanovljen nezakonito. Zaradi tega in onega. Predvsem o zakonu o javnih financah. Bo zelo kratko. Če pa gremo na vodarno Močila, zopet eksplicitno piše, da je županja Tina Gerbec dobesedno uzurpirala oblast in se zaposle s Salonitom, se pravi s cementarno, dogovarjala mimo občinskega sveta, kar je v nasprotju, neskladju zakoni, podzakonskimi predpisi in akti. Tudi z lokalno samopravo ne nazadnje. Tako da te neke podrobne diskusije glede teh dveh stvari, ki so najbolj kritične, so praktično brezpredmetne, ker skupni imenovalec je nezakonitost in čista uzurpacija oblasti. Tako da jaz predlagam, da o tem kaj dosti ne razpravljamo, pravico imamo sicer vse razpravljati, ampak če še enkrat se bom ponovil, če je Računsko sodišče Republike Slovenije potrebovalo, bom je rekel tako po domače, za spisati cel roman, to je en roman velikih nepravilnosti, netransparentnosti, nezakonitosti, tako da sem tudi sam predlagal, da občina iz tega zavoda čim hitreje izstopi, ker mi tle noter nimamo kaj početi. To je ena zgodba, druga zgodba je pa ta, ki je pač nov župan podedoval, ker mora pač občina že zaradi zakonodaje računskemu sodišču pač v 90-ih dneh podati odgovor. To so dve zgodbe. Govorimo o nezakonitosti, o uzurpaciji, o samovoljnosti. Eno je pa čisto tehnično poročilo, ki ga bo občina Kanal ob Soči podala računskemu sodišču. Hvala.
Plika, gospod Risto Đurič.
Hvala. Jaz glede uzurpacije pa nepravilnosti, glede vodarne, da je to počela pač prejšnja županja, vse las moram replicirati. Občinski svet je sam predlagal, kdo naj financira vodarno. Izvedbo vse te zadeve pa imela županja pooblastilo občinskega sveta, da se pač dogovarja in se tudi dogovorila, da to pač Salonit počne. Tako da tukaj ni bilo nobene uzurpacije in nobene samovolje, ampak vsem tem je bil občinski svet seznanjen. Hvala.
Ne, tu bom repliciral. Piše, preberte se, gospod. Se opravičujem.
Lejte. Ne bom. Tela delam. Ja, kar da je vklop se.
Ne, ni lučke.
Sklop se je tu, če mi postoji. Revizijsko poročilo potanko. Občinski svet je sprejel sklep prvoten, da občina investira v vodarno Močila. Občina tega ni storila. Občina oziroma cementarna tudi nikoli ni šla v prenos lastništva, kar bi nekako po zakonu o gospodarskih javnih službah morala. Tako da piše eksplicitno, nedvumno, preberte si pozorno, tudi dvakrat, trekrat, če želite, da je šlo za čisto samovoljnost županje. Županje počele stvari mimo občinskega sveta. Tudi pa zavod za ta razvoj Soške doline, ne, tu pa tudi piše, da nima zakonskih osnov, tako da ni zdaj samo tle poročilo. Jaz mislim, da bi moral občinski svet, župan, ne vem kdo tle na tej občini, celo komu to poročilo, ki je tako obsežno predat in če so zadostni elementi kaznivosti, uzurpacije, kakršnikoli, če je bila iz tega naslova tudi, mi ne vemo, tle nobenem tem prostoru, občina oškodovana, da bi se to celo predalo policiji, policija ima svojo službo kriminalistu in gre potem posledično na državno tožilstvo. Moje mnenje.
Gospod Risto Đurič, prosim.
Tukaj jaz ne želim nekoga prepričevati se pa se prepirati o teh zadevah. O tem, kar, o čemer govori gospod Hvalica, je to bilo sprejeto v mandatu župana mafije, da bo občina financirala vodarno. Stvari so se pa dogajale v mandatu županje Tine Gerbec. Prosim, da pripravite zapisnike in sklepe zapisnikov ne, in jih, naj jih dobijo občinski svetniki v vednost, ne, tako da ne bomo tukaj na pamet govorili. Hvala.
Hvala, gospod Vladimir Komičič.
Hvala. Jaz ne govorim na pamet. V redu.
Jaz bi repliciral gospodu Hvalici in sicer preberte si 4. člen pogodbe, kjer je označeno zaupno. Preberte si te člen, kar ste prej govoril. Hvala.
Hvala za besedo, gospod Ermi Hvalica.
Lejte, gospod Kolmančič, jaz to, kar sem povedal, sem vam povedal tle vsem svetnikom županu kot občan, tudi novinarjem. Jaz sem samo povedal povzetek, mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je negativno, redko se zgodi, da so negativno mnenje v takom obsegu. Ja, dovolj da povem. In kaj je tam not navedeno? Še enkrat, zdaj se nam več ponavljal, da je zavod nezakonito ustanovljen in da je županja glede vodarne močila ravnala samovoljno, ker je urejala stvari mimo občinskega sveta. Pika, amen.
Gospod Vladimir Komančič.
Hvala. Gospod Ermin Hvalica. V lanskem letu ni bilo niti eno poročilo dano pozitivno mnenje. Za bilo kero občino v Sloveniji. Pogledajte si. In je nedostopno na internetni strani računskega sodišča. Cirkno, Brda še prej. Niti eno ni bilo pozitivno. Da ne govorite tega. Hvala.
Ja, mislim, da je to to. Samo moment, da nadaljujemo z razpravo. Izvolite, gospod Đurič. Samo to bi pač, malo smo imeli težave z softverom, tako da v bistvu ni šlo. Tako bomo upoštevali bolj natančno prihodnje. Hvala. Razpravi se prijavlja gospod Vladimir Komančič.
Jaz bi prosil samo vas, župan, če se prosim opredelite do teh dveh zadev. In sicer, kaj se bo napravila z vodarno močila? Opcija za vse, da se prevzame, da se ne prevzame, da se odkupi, da se karkoli in pač glede zavoda. Vaše eno kratko stališče. Hvala.
Glede vodarne močila je moje stališče, da je potrebno zagotoviti primarni vodni vir iz vodarne Mrzlek. Treba je ugotoviti, kaj pomeni pravno ugotovitve računskega sodišča. Treba v bistvu dobiti pravno mnenje glede aneksa, posebej nekaterih členov, ki nekako dovoljujejo uporabo črpališča pod Salnitom Anhovo za oskrbo s pitno vodo, ter v bistvu na podlagi pravnega mnenja, da se potem ustrezno ukrepa. Vsekakor bo v to pogovore bilo potrebno vključiti tudi samo podjetje Salnit Anhovo. Glede Zavoda za zeleni razvoj so v bistvu po mojem mnenju ugotovitve računskega sodišča jasne, da je prišlo do napak pri ustanavljanju samega podjetja, zavoda, da ta zavod v bistvu ni imel nekih dejavnosti, ki bi uprečevale soustanovitev, zapravo tudi iz letnega poročila oziroma plana ne vidim dejavnosti, ki bi uprečevale sofinanciranje tega zavoda. Osebno me pa najbolj moti to, da v bistvu občina nima vpliva na javne finance in da ne more zagotavljati javnega interesa upravljanje zavoda. Tako da v bistvu v tem je moje stališče, da se strinjam, da občina Kanal ob Soči izstopi iz Zavoda za zeleni razvoj. Še kdo prijavljen na razpravo?
Lahko jaz.
Ja, lahko prvo dam besedo na razpravo gospodu Miho Čargot, potem pa.
Ja, mene, zaradi tega zavoda za zeleni razvoj.
Jaz takrat sem tudi glasoval, da se to ustanovi, pač je zaradi tega, da se to pač nekako malo spodbudi tudi te evropska sredstva in te reči. Zdaj, jaz vem, da v tem letu bi lahko pač pogledali, kaj je ta zavod naredil, ne sploh. Mislim, da je kar nekaj stvari naredil, ne, če pogledamo tiste delavnice z inštitutom Jože Štefan, pol sodelovanje z pripravo teh elektrik, teh panelov. Še nekaj je bilo, v bistvu. Mislim, da ni tako napačen, ampak zdaj pristop s Salonitom pa zdaj bilo ko pa malo kako drugače tu diskutira. Da ima možnost vstopiti bilo kjero podjetje. Ne. Takrat vem, da je bilo na gospodarskem odboru tudi bilo rečeno, da bi zaprosili plastik, vse te firme, ki so tle okoli, da bi vstopili noter. Tako da dostopno je vsem. Ne. Zdaj. Tako da, hvala.
Hvala. Zdaj v bistvu treba ločiti pravzaprav pravno argumentacijo, zakaj je v bistvu ustanovljen zavod in v bistvu, da gre za zasebni zavod. A ne. Tukaj pravzaprav imamo težave z računskim sodiščem in pa na repliko se prijavila gospa Mateja Sattler.
Hvala. Mi bi radi sem na kratko replicirali v zvezi z aktivnostmi, ki jih je zavod izvajal. Mi smo, mislim, tako zelo podrobno prebrali tudi poročilo, ki je sicer zelo kratko, obsega zgolj 6 strani. Zavod je ustanovljen za 7 različnih, kako bi rekla, aktivnosti in recimo stvari oziroma aktivnosti, ki so bile izvedene oziroma planirane v letu 2021, so bila recimo nekatera izobraževanja na 2 osnovnih šolah, torej delavnice. V planu je bilo tudi neko predavanje, kjer naj bi dr. Jožef Susič iz inštituta Jožef Štefan predstavil v bistvu neko predavanje oziroma tako imenovane razsežnosti zelenega prehoda. To predavanje ni bilo izvedeno, je bilo predstavljeno na leto 2022. V bistvu sama izobraževanja lahko izvajajo šole oziroma javni zavodi sami, ne rabijo v bistvu posredništva zasebnega zavoda. Potem zavod naj bi tudi spodbujal podjetništvo in sicer na način, kjer je preko e-pošte informiral zainteresirane svobodajalce o aktualnih razpisih. Ne? V bistvu dejavnost obveščanja različnih zainteresiranih javnosti, oprostite, izvaja že vsako društvo v svojem novičniku.
Prosim, da se probamo držati časa replik. Ja, tako žal.
Enkrat jasno podar, da v bistvu za vse aktivnosti, ki jih je zavod izvajal, ker smo jih, mislim, kar je pač dostopno javno, ga občina ne potrebuje, no, oziroma zavod pač lahko obstaja kot zaseben zavod in pač nadaljuje svojimi aktivnostmi. Hvala.
Na repliko se je prijavil gospod David Križdič.
Ja, še pozdrav z moje strani. Ker smo govorili za te sončne elektrarne, ne, to se bo vleklo še leta prej, ko bo začela ta stvar živeti. Če gledamo mi, kukar za Gorenjo vas, kjer sem jaz, 2, ki postavata fotovoltaiko na streho, omrežje več ne prenese. Jaz delam na plastiku, smo probali čez celo naše proizvodnjo rad fotovoltaiko, več kot polovico omrežje ne prenese. Tako da ne vem, koliko let bi mogel ta zavod delovati, da bi sploh to omrežje vzpostavil. Je bilo pa stroško sam za plače 115 000 evrov. Jaz to mislim, da bi rabljal res dolgo cajta prej, ko bi se stroški občine povrnili, da bi kaj od tega začela dobivati. No, toliko. Hvala.
Hvala. Za besedo se je zaprosil tudi gospod Branko Delenc, ki je v svetu zavoda, ki je predstavnik občine v svetu zavoda za razvoj Soške doline. To je sicer izjemoma, ampak je v tem primeru mogoče relevantno.
Ja, hvala lepa za besedo. Na to vašo sejo sem se prijavil kot predsednik sveta zavoda in kot predstavnik občine Kanop Soči v svetu zavoda, kjer je tudi Grega Velušček. Moram reči, da malo me je žalostilo, ko sem na dnevnem redu vaše seje videl, da boste obravnavali tudi program in delo sveta zavoda, pa ob tem zavod ni bil niti informiran, niti povabljen, niti kako drugače angažiran, da bi lahko pojasnil svoje, predstavil svoje delovanje. Še posebej pa vidim zdaj, da je to pomankljivost, ko je gospa tako natančno spregovorila o programu, natančno, ampak zelo, zelo površno. Je zelo žal. In ko sem zdaj slišal še zadnjo debato, ne, da zavod postavlja sončne elektrarne, me je pa popolnoma zmedlo in vidim, da ne, da niste prebrali odloka o ustanovitvi, niste prebrali statuta, niste prebrali plana dela in niste prebrali programa. To mi je zelo žal. In drugič, ni res, da je delal zavod protizakonito, ampak revizorka nalaga, pravi, da ni imel podlage v javnofinančnih predpisih. To je edini očitek revizijske hiše, ki je to pripravila. In ne povem še enkrat, zavod je bil registriran januarja 2021 in kot veste, pravni subjekt začne delovati in se ga obravnava takrat, ko je vpisan v sodni register, ne pa takrat, ko je ustanovitelj sprejel sklep o ustanovitvi. Tako da je tudi revizija z tega področja neprimerna. Glejte, stari Grki so rekli, ko umiješ otroka in ga skopljaš, ne vrzi z umazano vodo tudi otroka stran. In jaz se bojim, da vi počnete danes ravno to. Ne vem, ali z neke jeze, ali ihte, ali česarkoli, ampak prejšnje zasedanje občinskega sveta, več zasedanj, je obravnavalo idejo ustanovitve zavoda za zeleni prehod, pozabljate besedo, zeleni prehod v Soški dolini, in zavod je v tem dobrem letu delovanja, zavod ni velika inštitucija, tam sta dve zaposleni, z izkušnjami, pripravil veliko, veliko več projektov, aktivnosti in nalog, kot jih je, kot ste jih navedli. Veste, to, ko govorite o sončnih elektrarnah, to ni naloga zavoda. Naloga zavoda je, da vzpodbuja takšne tehnologije, takšen prehod na energetiko, ki bo vplivala na naše okolje. To, o čemer vi veliko govorite. In če bi pogledali malo rezultate, potem je zavod predlagal občinskemu svetu, občine Kanal ob Soči, kako naj se pripravijo programi za izvedbo sončnih elektrarn na vseh objektih, kjer je občina lastnik. In to se uspešno izvaja v Desklah in v Kanalu. Ker smo ocenili, da je v tej občini premalo ambicioznosti, premalo podjetništva, premalo ustvarjalnosti, smo v zavodu sprejeli člani sveta zavoda, naložili zavodu, da pripravi programe usposabljanja animacije mladi že v šoli, da bo začeli drugače razmišljati o zelenih prehodih, o novih tehnologijah. Zato smo organizirali kroške o prehodu na vodik, to je stvar bodočnosti, ampak danes moramo začeti. Organizirali smo druge delavnice. Ni res, da dr. Susič odpovedal. Priložili smo zaradi COVID-a. Dr. Susič imel 3 predavanja. Po krajevnih skupnostih smo imeli 10 takšnih predavanj. Žal mi je, da niste vse to pogledali. Jaz seveda vas ne bom prepričeval, da če boste zavod zaprli, a je to zdaj s Salonitom, a je s komarkoli, je to popolnoma irelevantno. Večina sredstev, ki jih je zavod pridobil, več kot 90% je bilo namenjeno občini in ne Salonitu. Toliko, da boste, a sem presegel? Lahko skrajšam. No, se lahko tudi neham, mislim. Ampak hočem še enkrat, dobro premislite, preden boste sklepali o delovanju zavoda. Zavod ni neka privatna inštitucija, ki bi ustvarjala dobičke, ampak inštitucija, ki pomaga te občini in te občinski upravi, ki ni dovolj kvalificirana in usposobljena, da bi opravila takšne velike naloge, da smo lahko prišli tudi na to. Razmislite o tem, kar sem vam rekel, o čemer so govorili stari Grki. Hvala lepa.
Hvala za povedano. Bi pa rad obrazložil, da zavod ni ničesar obtožen, ampak je pravzaprav računsko sodišče, torej ne neko revizijsko podjetje, ampak računsko sodišče je izdalo negativno mnenje in je jasno povedalo, da za napake in na mnenje računskega sodišča ni pritožbe. Bi pa pričakoval od predsednika Zavoda za zeleni razvoj Soške doline bolj vsebinski odgovor, mogoče odgovor na vprašanje, zakaj ravno partnerstvo s Salonitom Anhovo potrebno za izobraževanje na področju ekologije in zelenih tem. In se sprašujem tudi mogoče, kaj bi društvo Enko Anhovo doseglo z 200 tisoč evri financiranja, če bi se posvetilo temu izobraževanju. Je pa naprej na razpravo prijavljen Ermin Hvalica. A je že bil, pa se upravičujem. Žal je ena razprava na točko. Se še kdo drug prijavlja na razpravo? Lahko. Prosim samo, da je urok čas ene minute, da ne bomo predolgo.
Salonit je bil eden izmed pobudnikov, da se takšen zavod ustanovi. V statutu in v ustanovnem odloku je zapisano, da povabimo tudi druge partnerje in moram reči, da tečejo intenzivni odnosi s soškimi elektrarnami, s plastikom in drugimi subjekti v tej občini, da bi pritegnili tudi druge. To, kar vi govorite o 200 tisočih oziroma 130 tisoč, koliko je preračun, so pač sredstva za funkcioniranje. Ne gre samo za izobraževanje, to je zavajanje, da gre za izobraževanje. Ne? Hvala lepa.
Replika Mateja Satler, če se je prijavila, se vprečujem. Nujno moramo zamenjati tole programsko opremo za te seje. Mateja Satler, za eno minuto replika.
Ko smo se pripravljali na to občinsko sejo, smo se seveda seznanili tako s poročilom kot z letnim poročilom oziroma programom dela zavoda. Pogledali smo tudi spletno stran. Zdaj, mi detaljno, vsebinsko res ne poznamo delovanja, ne? Ampak glede, spletna stran je prazna, tista podstran s projekti je prazna. Mislim, iz javno dostopnih informacij pač ne izhaja, da je zavod opravljal neke aktivnosti, ki bi bili recimo, oziroma ki bi predstavljali neko javno korist občino, oziroma od katerih bi občina imela javno korist. Poleg tega bi rada še eno stvar opozorila, namreč mi menimo, da je že ime Zavod za zeleni razvoj skrajno porogljivo. Lejte, njegov ustanovitelj je zasebno podjetje v tuji lasti, ki svojo dejavnostjo močno obremenjuje naše okolje, izkorišča neobnovljive naravne vire, za proizvodnjo polizdelka, ki ga izvaža predvsem v Italijo in je hkrati tudi drugi največji industrijski onesnaževalec v Sloveniji. In mislim, že samo z tega razloga ne more en tak zavod izobraževati o nekih, zelenih prehodih, čistih. Hvala.
Hvala. Jaz bi se enkrat prosil, da se držimo teme. Tema, se bom dal, pa tu prej še bil, mislim, da bil gospod Kolmančič. Pardon. Predvsem tema je... Sam da počakajte, saj da povem. Ne, a lahko prosim, jaz prvo dokončam. Ne, gospod Hvalica. Gospod Hvalica. Torej, da nadaljujem. Tema je... napačnost, torej neargumentirano in napačno ustanavljanje občine Kanal, strani občine Kanal Zavoda za zeleni razvoj. Ne govorimo o napačnem delovanju zavoda, ampak govorimo o mnenju računskega sodišča glede ravnanja občine Kanal ob Soči. Torej, gospod Miha Čargod, ena minuta, prosim.
V bistvu, tukaj je 90 dni tudi časa za dati popravke, ne, mislim, da je. In drugo bi rad povedal tudi, da je zavod pomagal z Goleo in pač z investitorji, ne, in pač tu sončno elektrarno in so že postavili 500 kW, če se ne motim, je že postavljenih. Tako da neki so le delali, ne, zdaj, če je samo problem ti Salonit Anhovo, da se pač tu ukinja, je eno, ne, zdaj pa če gledamo, ki pa da, neki da ta zavod, je pa drugo. Zdaj, hvala.
Ne še enkrat poudarim. V samem poročilu izpostavlja zasebni subjekt. Ista težava bi bila, če bi bilo to drugo podjetje, bi imeli isto težavo. Torej, prosim, da pač tukaj ločujemo Pravno gledano imamo isto težavo, če bo to ali plastik, ali pa kakšno drugo podjetje, ali pa soške elektrarne in tako naprej. Kdo prijavlja na razpravo? S tem zaključujem razpravo. Bomo pa prvo glasovali o sklepu, in sicer samo, da ga pripravimo. Najprej moramo glasovati o... Samo moment. Ampak o njenem sklepu moramo glasovati. Prvo moramo glasovati o sklepu, ki ga je predlagala svetnica Mateja Sattler. Prosim za trenutek potrpežljivosti, da ga upišemo v sistem. Torej, če sem prav razumel, gospod Sattler, občinski svet, občina Kanal ob Soči izstopa iz Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, sklep velja takoj.
Lahko sem povedala, sicer občina ne more kar izstopiti. Ne, jaz
sem
več
tako. Hvala za besedo. Občina ne more kar sprejeti sklep, da izstopi. Občina niti ne more sama izstopiti. Tu more verjetno pravno, vse so tukaj pravniki, z zasebnim subjektom uskladiti. Ne more občina kar izstopiti. Jaz sicer nisem pravnik, ampak imamo tukaj dva pravnika, verjetno bi lahko povedala. Hvala.
V statutu piše, da se more občina, ko izstopi, dogovoriti za finančne obveznosti. Torej, v bistvu občina lahko izstopi iz zavoda, oziroma če ste drugačnega mnenja.
Vemo, kako bo dogovorilo.
Bomo dali torej predlog za sklep v taki obliki, kot je bil predlagan, če sem prav razumel. Dobro. Torej, še enkrat preberem sklep, ki ga imate izpisane na zaslonu. Občina Kanal ob Soči izstopa iz Zavoda za zeleni razvoj Soške doline. Sklep velja takoj. Torej, ugotavljamo prisotnost. Prisotni so vsi svetniki in svetnice. Prihajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 11 svetnikov, proti pa 6. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Glasujemo o naslednjem sklepu, in sicer občinski svet občine Kanal ob Soči se je seznanil z revizijskim poročilom. Pravilnost dela poslovanja občine Kanal ob Soči številka 324/4/2021/29. Ta sklep začne veljati takoj. Ugotavljamo prisotnost. Prisotni so potrdili vsi svetniki in svetnice. Prehajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 16 svetnikov in svetnic, en ni glasoval. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, kadrovske zadeve, imenovanje nadzornega odbora delovnih teles občinskega sveta, imenovanje predstavnikov občin v svet zavoda in soglasje oziroma mnenje k imenovanju direktorja. Poročevalec je komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Malo bomo počakali, da se umiri klub v dvorani. Besedo podajam poročevalcu, predsedniku komisije, gospodu Davidu Križniču. Naredimo odmor. Ok, gremo še pa naprej, ja. Torej, prosim.
Hvala za besedo. Prvo bi se rad zahvalil za zaupanje, ker zadnjič nismo imeli prilike, da smo bili izvoljeni v to in potrjeni v to komisijo. Za odbore pa predlagamo naslednje člane. Se pravi, odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Ermin Hvalica, Bruno Kolavini, Risto Đurić, Zoran Sinčić, Ivan Križnič. Odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja, Mateja Sattler, Ermin Hvalica, Barbara Fajdiga Perše, Branko Jerič in Božidar Rustja. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Maja Gerbec, Borzor Zut, Klelija Dolenc, Radivoj Černe in Rok Dakskobler. Statutarno-pravna komisija, Mateja Sattler, Maja Gerbec, Simon Prinčič, Ana Skočjer in Maja Ipavec Humar. In komisija za odlikovanja in priznanja ter uloge in pritožbe, Jan Močnik, Vladimir Kolmančič, Miha Čargo, Alen Đerič, Liljana Jurečič. Zmeri, ko sem prebral, prvi trije so svetniki in ostala dva sta zunanja. In za nadzorni odbor so predlagani z naše strani Ljudmila Čibej-Boltar, Tanja Koren, Milica Zimic, Lenka Horvat in Milenka Pavlin. In glede na, kaj je dolg ta seja, pa glede na vse sklepe, predlagamo, da volamo v paketu vse, v bistvu vse te odbore in pa svete kar naenkrat in pa, da bi se volilo tajno. To je naš predlog.
Če vas prav razumem, bi dali na glasovanje potem dva sklepa, in sicer, da se glasuje v stalnih delovnih telesih in nadzornega odbora, ter potem pa za tajno glasovanje oziroma potem izvedemo tajno glasovanje. Torej, v tej točki odpiram razpravo. K razpravi se je prijavil gospod Miha Čargo.
Jaz bi samo nekaj vprašal, ker tudi imamo pravnika tle, da ne bo pole kakje pomote ali pa kakje zadrege. Ali je lahko v poslovnem donosu z občino nekdo, ki jo pač daja v najem občini prostore in je v nadzornem odboru? Samo toliko, da ne bo pole kakaj revizijsko poročilo še enkrat. Hvala.
Bom dal na kratko besedo gospodu Dejanu Valentinčiču.
Lepo pozdravljeni še enkrat. Zdaj, sve tukaj je čisto moje neformalno mnenje. Pač splošna pravila tukaj so, da ni pač neka eksplicitne prepovedi, samo v konkretnem odločenju teh zadevah bi se morale iz tega izločiti. Ampak se, kot rečeno, to je neko splošno pravilo. Zdaj, če pa slučajno obstaja kaka specialna določba, v katerem zakonu o sodstvu pri poslovniku, ki jo zdaj ne poznam, pol je lahko ta ovira, ampak nekako generalno gledano je pomembno sam, da ne odloča konkretni zadevi, ne pa da na splošno ne bi smela biti ta oseba. Hvala.
Hvala za pojasnilo. Je še kdo prijavljen k razpravi? Dobro, zaključim razpravo. Zdaj pa za sklep, da predlagam sklep za glasovanje, imenovanje nadzornega odbora, odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja, statutarno pravno komisijo, komisija za odlikovanje in priznanje ter vloge in pritožbe, vse opravi skupaj v paketu. Sklep velja takoj, prosim za... na mizi imate zapisnik, torej komisije za mandatno volilna vprašanja in imenovanje. Lahko nadaljujemo z preverjanjem prisotnosti. Torej preverjamo prisotnost. Prisotne so vse svetnice in svetniki, vsi svetniki, torej gremo na glasovanje. Ugotavljam, da je zaglasovalo 13 svetnic in svetnikov, 4 glasovi niso bili oddani, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Zdaj gremo na glasovanje o sklepu o tajnem glasovanju. Lahko prosim samo okno, mogoče zapremo. Hvala. Sklep o tajnem glasovanju, glasovanje o imenovanju nadzornega odbora, odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja, statutarno pravne komisije, komisije za odlikovanje in priznanje ter vloge in pritožbe se izvede tajno. Sklep velja takoj. Začnemo z preverjanjem prisotnosti. Ugotavljam, da so prisotne vse svetnice in vsi svetniki. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bilo za oddanih 16 glasov, en glas ni bil dan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Za tajno glasovanje je potrebna komisija. Predlagam Bora Zorzuta v komisijo.
Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. V komisijo za tajno glasovanje o predlogu za imenovanje nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Kanal ob Soči bi predlagal še Valentino Humar pa Simona Prinčiča, koliko se kandidata strinjata. Svetno se glasuje, polel kako.
V redu, zdaj je potrebno sprejeti sklep v komisijo za, o imenovanju komisije za izvedbo tajnega glasovanja. V komisijo za izvedbo tajnega glasovanja se imenuje Bor Zorzut, Valentina Humar, Simon Prinčič. Sklep velja takoj. Preverjamo prisotnost. Prisotnost je potrdilo 16 svetnic in svetnikov. Nadaljujemo z glasovanjem. Za sklep je glasovalo 14 svetnic in svetnikov. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Za tajno glasovanje se razdelijo glasovnice, pa mislim, da je potrebno po poslovniku podpisati prejem glasovnic, tako da v bistvu se jih preda Boru, tako da se komisija sestane oziroma izvede. Dajem pauzo, dokler ne pridejo z rezultati. 10 minut pauze. Bomo nadaljevali z sejo. Prosim za tišino. Ja. Prosim gospoda Bora Zazuta, da poroča o tajnem glasovanju.
Lepo pozdravljeni še enkrat. Komisija za tajno glasovanje se je sestala, preštela glasovnice in ugotovila sledeče. Razdeljenih je bilo vse 17 glasovnic, potem je bilo tudi oddanih vse 17 glasovnic. Dve glasovnici sta bili neveljavni, potem takem imamo 15 veljavnih glasovnic. Oddano je bilo, da povem še izid, oddano je bilo 13 glasovnic za potrditev predloga, bili sta dve glasovnici proti potrditvi predloga. Tako da ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet.
Hvala. Ugotavljam, da je sklep za predlog imenovanja nadzornega odbora in delovnih teles sprejet. Nadaljujemo pa z poročanjem Komisije za mandatno volilno vprašanje in imenovanja za ostale točke, kadrovske točke.
Ja, pozdravljeni še enkrat. Predlog je še za vlogo zdravstvenega doma zobozdravstveno varstvo Novo Gorica. Za soglasje k imenovanju direktorja. Občinskemu svetu predlaga, da potrdi soglasje k imenovanju Gorana Štekarja, doktorja dentalne medicine, za direktorja zdravstvenega doma zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Odpiram razpravo. Samo moment. Prijavljeni Miha Čargo. Še odprej? Pa ne. Bomo počakali na to opremo, kot sem rekel, bo treba verjetno zamenjati. Se kdo prijavlja? Ročno? Ne. Ugotavljam, da je razprava končana. Predlagam, da sprejmemo sklep. Občinski svet občine Kanal ob Soči daje soglasje k imenovanju Gorana Štekarja, doktorja dentologije medicine, stanujočega ulica Ivana Suliča 6A 5290 Šempeter pri Gorici za direktorja zdravstvenega doma za obozdravstveno varstveno Nova Gorica za mandatno dobo 4 let. Sklep velja takoj. Prehajamo na preverjene prisotnosti. Ugotavljam, da so prisotni vsi svetniki in svetnice. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 16 svetnic in svetnikov, proti ni bil nihče, en glas je bil zdržan. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Predajam besedo predsedniku KMVVI.
Potem je naslednja točka, je predlog imenovanja direktorice Nade Uršič Debeljak za direktorico Ljudske univerze Nova Gorica.
Odpiram razpravo. Na razpravo se prijavila gospa Barbara Fajdiga Perše.
Jaz bi sem povedala, da sem zaposlena na tem zavodu, tako da se izločam iz glasovanja.
Hvala. Na razpravo se je prijavil gospod Vladimir Kolmenčič.
Hvala. Se v bistvu jaz ne poznam te gospe, ampak v prejšnjem mandatu pa že prej je bilo govora, da pač, ko se imenuje v te zavode, mi teh ljudi sploh ne poznamo, ne vemo, kdo so. Mogoče, da za naprej, ne, da se prej vsaj predstaviti na svet, da vidimo sploh, o kom govorimo oziroma o kom glasujemo. Ne. Hvala.
Hvala, dober predlog. Bomo probali, da če bo časovno to dovoljevalo, da bomo probali te kandidate, da se predstavijo. Predajam besedo predsedniku. A je še kdo za razpravo prijavila? Zaključujem razpravo. Gremo na preverjanje prisotnosti. Prebrati sklep, se še uvajam. Torej, občinski svet občine Kanal ob Soči daje pozitivno mnenje k imenovanju Nade Uršič Debeljak, rojene 23.8.1968, stanujoč je Cankareva 28, 5000 Nova Gorica, za direktorico Ljudske univerze Nova Gorica. Sklep velja takoj. Prihajamo na prisotnost, preverjanje prisotnosti. Ne, ali izločim. Prisotnih je 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Glasov za, 3 glasovi vzdržani. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet in predajam besedo že spet predsedniku KMVVI.
Se tudi mi strinjamo z gospodom Kolmančičem. Smo pa malo gledali ta njihovo ulogo in saj zato Nado Uršič Debeljak smo tudi prašali, so rekli, da je že dosti let dol in da je edina, ki je oddala to in da je primerna, da se zelo razvija in pa smo rekli, da se strinjamo. Bi pa bilo verjetno prav, ja, zdaj koliko upamo odločati o tem pol, kar ona pove. No, lih toliko, se pa strinjamo. Zdaj imamo pa še 3 stvari. Se pravi, zdaj to so pa predstavniki občine v svetu zavodov. In za svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica, predlagamo Marjetko Velušček iz Gorenjega polja 28 za članico sveta zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljen za razpravo, ter jo zaključujem. Predlagam sprejetje sklepa. Sklep o imenovanju člana v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica. V svet zavoda Ljubljanska univerza Nova Gorica se za 4-letno mandatno obdobje imenuje Marjetka Velušček, Gorenje polje 28, 5210 Deskle. Sklep velja takoj. Preverjamo prisotnost. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Nadaljujemo z glasovanjem. Za je bilo oddanih 14 glasov, proti nič. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Predajam besedo predsedniku KMVVI.
Potem je drugi predlog, je Svet Zavoda za gozdove Slovenije, to je območna enota Tolmin. In predlog KMVVI-ja za 8. mandatno obdobje občinskemu svetu predlagamo v potrditev Mirka Strosarja za člana sveta zavoda.
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo in jo zaključujem. Torej, predlagam sprejetje sklepa, sklep o imenovanju člana v svet Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin. V svet Zavoda za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin za 8. mandatno obdobje se imenuje Mirko Štrosar, rok 1, 5215 ročin. Mandat traja 4 leta, sklep velja takoj. Prihajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotni so vsi svetniki in svetnice, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bilo za sprejetje sklepa oddanih 13 glasov, proti sprejetju pa en. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet in ponovno predajam besedo predsedniku KMVVI.
In še zadnji predlog je nadzorni svet javnega zavoda malega gospodarstva Goriške in je naš predlog Simon Kodelja, Gorenje vas 50.
Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo in jo zaključujem. Torej predlagam sprejetje sklepa. Sklep v nadzorni svet javnega sklada malega gospodarstva Goriške se za 4-letno mandatno obdobje imenuje Simeon Kodelja, Gorenja vas 50, 5213 kanal. Mandat traja 4 leta, sklep velja takoj. Prosim, potrdite svojo prisotnost. Ugotavljam, da so prisotni vsi svetniki in svetnice. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da so bili vsi svetniki in svetnice za sprejetje sklepa. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Imamo še kakšno? To je to? Ne? Ja. S tem smo zaključili kadrovske zadeve in gremo na naslednjo točko in sicer razpravo in sklepanje o programu dela občinskega sveta občine Kanal ob Soči za leto 2023. V gradivu ste prejeli plan občinskih sej ter v grobem vsebino, no, torej v bistvu te ključne zadeve. Jaz bi tukaj obrazložil, da je trenutno predlagani načrt usmerjen v to, da čim prej sprejmemo nek smiseln proračun. Namreč, dokler ne sprejmemo proračuna, bomo tudi po poročilu, torej mnenju računskega sodišča, imeli težave, torej ne bomo morali izvesti različnih donacij, razpisov, predvsem pa tudi ne bomo mogli začeti z razpisi in izvajanjem gradbenih del za navezavo na vodarno Mrzlek. Zato je pravzaprav tudi ta seja bila sklicana zelo zgodaj v letošnjem letu in bomo na začetku morali pohiteti. Vsaj v bistvu, da za učinkovito, torej da v bistvu uveljavimo in pridobimo vsa ta državna sredstva, moramo projekt speljati do konec tega leta. Pričakuje se seveda tudi rebalans v sredini leta. Predvsem pa bi radi, da začnemo planirati vnaprej, kar smo že se pogovarjali s krajevnimi skupnostmi in bi v letošnjem letu jeseni začeli z obravnavo proračuna za leto 2024. V tem letu v programu ste verjetno tudi zasledili spremembo statuta in poslovnika z namenom, da kakšne določene stvari poenostavimo, da kakšne stvari bolj natančno določimo, tako da vse skupaj osvežimo. Torej, na tej točki bi odprl razpravo.
Verjetno je napisano to zato, ker še ni popravljen pravilnik oziroma statut.
Ne, ne. Možno, da je prišlo, da direktor občinske uprave ni popravil. Lahko se prosim ozvočite. Pa.
Dober večer, dober dan še z moje strani. Jaz bi sam rada, da se popravi tam, da bodo seje ob torkih in ne ob četrtkih, tako kot je verjetno lapsus oziroma po starem je bilo tako. Hvala.
Na razpravo se je prijavil gospod Vladimir Kolmančič.
Hvala. Jaz bi sicer še eno predlago zanič, sem rekel, da ne, ampak da bi bila seja ob štirih. Kadar bomo imeli seje po 4 ure in tako naprej, je proračun, bomo tukaj do 9 ure in zna biti kar naporno. To je moj predlog, ni pa nujno. Druge občine imajo tudi obenih ob dveh. Konc koncu smo za to plačani, mi se vzamemo kakšno uro fraj in to je moj predlog.
Ja, lahko v bistvu še enkrat povprašamo vse svetnike, če je 4. ura sprejemljiva. Tako da v tem primeru bomo sklicovali seje ob 4. uri. Kdo prijavljen na razpravo? Ja. Na razpravo se prijavlja gospa Anastazija Bevčar.
To, jaz bi kar ustrajala pri 5 popovdne, zato ker tisti, ki smo zaposleni, sploh če nismo tukaj, če vam lahko povem, že v prejšnjem mandatu sva z Valentino prosile, da bi bilo to v 5, ker doskrat sva direkt iz službe prišle, kar sem na to nosejo in je zelo naporno bilo. Tako da jaz ustrajam pri tem, da bi bilo v 5. Hvala.
Hvala za povedano. Vseeno bomo povprašali, no, naredili še en krok, ampak če bo tako, da nekdo ne bo mogel biti udeležen, bomo potem ostali verjetno na tej uri. Na razpravo se verjetno prijavil, ali na repliko se prijavil gospod Ermin Hvalica.
Jaz pa predlagam, zdaj, ko smo tukaj, mnenja so različna, da se zdaj dogovorimo, če treba tudi, to izglasujemo pač termin za seje. Najlažje.
A lahko to upravimo z rokami gor?
Še imamo kartončke.
A ja, no, evo. Torej, bomo tako rekli, glasujemo v predlogu, da bi imeli seje ob torkih ob 4. uri. Za 4. uro. Ne, za... samo za ne za petih. Samo da razčistimo. Torej, če zelen kartonček pomeni, da ste za četrto uro, rdečo pomeni, da ste za peto. A ja, dva predloga. Aha. Torej, če je prvi sprejet, potem velja. Torej, da po domače povem, če zdaj, če želite, da peta ura ostane, potem dvignete rdeč kartonček. Torej, prosim, če dvignete kartončke.
Za peto uro.
Za četrto, za četrto uro. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Ugotavljam, da je bilo dvigljeno sedem zelenih kartončkov, da predlog ni bil sprejet. V bistvu upravimo to glasovanje. Jaz predlagam, da po mailu pošljete torej, kdo lahko ob četrti ali peti uri, torej, da se potem vidi, kako je situacija z vsako uro posebej. V redu. A se strinjamo? Se kdo ne strinja? No? Prosim? Da vsak svetnik sporoči, katera ura mu ustreza, lahko mu ustrezata obe uri. In potem poiščemo najbolj primerno.
Ja.
Gospod Risto Đurić ima postopkovno.
Jaz sem že na konstitutivni seji, ko smo razpravljali o točki pobude in vprašanja svetnikov. Ne. Mi imamo tudi to delovce občinske uprave, ki so ponavadi bili prisotni, ne, da odgovarjajo tudi na vprašanja svetnikov. Ne. Jaz resnično ne vidim smisla, da te ljudje tukaj sedijo 4 ali 5 ur in če to premaknemo na 17 uro, ne, potem bojo prišli na vrsto, ne vem, ob 9 uri zvečer ali še prej, ne. In življenjsko in logično se mi zdi, ne, da prvo to, kar sem jaz predlagal, da je to prva točka dnevnega reda in da so te ljudje tukaj in pole gredo domov, ne, kar mislim, nima smisla, da jih maltretiramo drugimi zadevami. To je moj predlog. Zdaj, ko bo odločila večina, jaz sem upokojen, meni je čisto vseeno, kadaj sem to. Ne. Hvala.
V prihodnje bomo sklicovali tako, da bo prva točka vprašanja pobude in razno. Prosim torej, da ostali pač pošljete, na katere ure so vam ustrezne, četrta in peta. Kdo prijavlja na razpravo o programu občinskega sveta? Ugotavljam, da ni več prijavljenih na razpravo občinskega sveta, na program občinskega sveta. Torej, predlagam sklep. Sprejete sklepa, spreme se program dela občinskega sveta občine Kanal ob Soči za koledarsko leto 2024. Ta sklep začne veljati takoj. Preverjamo prisotnost. Ugotavljam, da so prisotne vse svetnice in svetniki. Prehajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 16 svetnic in svetnikov, en glas je bil zdržan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo točko, vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. Odpiram razpravo. Na razpravo se je prijavil gospod Miha Čargo.
Mene me zanima, to je vprašanje pač za občinsko upravo, zdaj direktorja verjetno ni, mu pa posredujete. Me zanima, če je prišel že odgovor direkcije za ceste, ki smo podali sklep, da se preveri, zakaj je prišlo do postavitve dvojne ograje na Soški dolini dol, ki je zelo nevarna in tu smo temeljili, da bi bilo potrebno preučiti in to odstraniti. Prav tako me zanima tudi, da glede moje pobude, ki sem dal za, ki smo poslali na ministrstvo tudi in na direkcijo za vode, za pobudo, da se registrira kopalne vode tudi v detskih, ne samo, da je kopalne vode v kanalu. In glede radarja me zanima, zdaj sem že zadnjič rekel, da to je bilo absurdno, kar se je dohajalo zdaj zadnje cajte s tem radarjem, delil kazni povsod in maltretiral ljudi tukaj okoli s temi kaznimi. In prav neupravičeno so bile te kazni dane, jaz bom lahko pokažem za določene slike in ne vem, nekaj je treba ukreniti tudi s tem radarjem, nekaj je treba se zmeniti. Hvala.
A mogoče zna kdo iz prisotnih iz občinske uprave odgovoriti na katero od teh vprašanj? Bomo žal mogli posredovati ta vprašanja direktor občinske uprave, ki bo odgovoril pisno. Jaz bi samo se dotaknil glede medobčinskega redarstva. Nekako na sestanku z direktorico medobčinskega redarstva sem izrazil željo, da se bolj ravna preventivno, pa v bistvu opozarja, ter da nekako se vzpostavi nek pozitiven stik z občani. Zdaj jaz ne vem, na katero časovno obdobje se nanaša jo tele komentarji, ampak pač me osebno tudi zanima, če se je stvar izboljšala oziroma na katerih situacijah. Tako da bo pa tudi direktor občinske odprave podal odgovor na to vprašanje. Naslednji prijavljen k razpravi je gospod Risto Đurić.
Hvala za besedo. Jaz imam rad verodostojne informacije, zato vas sprašujem konkretno. Ne bi rad razpravljal o nekih govoricah v kanalu, ne. Pač kanalska obvoznica je problem kanala že kakih 30 let od momenta projektiranja pa te zadeve. Stala je na mestu skoraj dva ali pa tri mandate prejšnjega župana, pač tako kot je bila načrtovana, so stvari stale, ni se premaknilo z mesta. Ne. Prejšnja županja je pač dosegla na direkciji za ceste, da se neke stvari uredijo, popravijo. Rešili smo na nek način 15 družin, ne? In zdaj pa, kar slišim je zadnje čase, da se pač govori, da bo župan ustavil ta projekt, ne? Da se bo šla neka varianta pred leti, ki je bila, kar poseže pole tudi rušenje hale od plastika, pa še kaj zraven, zato me zanima, a to drži ali ne drži, tako da.
Hvala za vprašanje. Kot ste v bistvu opazili oziroma so bila tudi obvestila, se je začela rušenje same stavbe. Prišlo bo tudi do delnih in popolnih zapor. Drugo, kar se odvija, je tudi v bistvu odkup zemljišč. Kar se tiče moje vpletenosti, nisem ničesar posredoval. Torej v bistvu ostaje situacija takšna, kot je. Vse, kar je pač sem govoril oziroma z direktorjem občinske uprave, da me seznanil z stanjem. Bom se pa pozanimal še pri direkciji za ceste, kakšna situacija oziroma kje so kakšni zapleti. Tako, to je trenutno stanje in to trenutno tako ostaja. Hvala. Je prijavljena gospa Mateja Sattler.
Hvala za besedo. Jaz bi imela vprašanje, ki se nanaša na gradnjo oziroma na gradbišče v Anhovem, torej na gradnjo tega novega vodovoda oziroma obvoda vodovoda. V Anhovem in pa tam na cesti proti Gorenjemu polju je že več mesecev gradbišče. Dela so bila večkrat ustavljena že vmes. Zato me zanima, sicer to je bolj vprašanje za občinsko upravo, ampak vseeno me zanima točna časovnica poteka teh del. Torej, kdaj se predvideva dokončanje in koliko časa se predvideva še gradbišče. Namreč za prebivalce, ki živijo na Gorenjem polju, v Anhovem, na Močilih, skratka v tistih zaselkih, je to gradbišče zelo neugodno. Tisti, ki se vozijo v službo, vsake dni, vse dni torej morajo večkrat, mislim, naredijo bistveno daljšo pot v obe smeri, tako da me zanima torej odgovor občinske uprave oziroma natančna časovnica poteka teh del, kje dela stojijo, zakaj so bila ustavljena in kdaj se predvideva dokončanje. Hvala.
Bi jaz povabil občinsko upravo, če lahko odgovori na to vprašanje.
Dobar večer vsem in lep pozdrav v mojem imenu. Zdaj, kar sem jaz po novem letu prišel na to gradbišče, bil sem včeraj na enem operativnem sestanku, zdaj, ko se je ponovno vzpostavilo na gradbišče in pričelo z deli po novoletnih praznikih, tako da nekako začeli smo z novim terminskim planom. Baje, da sta bila že dva, jaz nisem pregledal še zapisnikov, ampak za naprej predvideva najnovejši terminski plan, ki je bil danes narejen. Zdaj, od včeraj do danes je bil ta terminski plan narejen, mogoče je bil malo na hitrom, ne? Ampak so se izvajalci potrudili. Zdaj, po tem terminskem planu, kar se tiče gradbenih dela, ne bi se zaključila nekje okrog 20. aprila. Zdaj pa, trenutno, verjetno veste sami, približujejo se mostu v Desklah, tam se bo gradbena dela, izkopi se bojo potem preselili od križišča za železniško postajo proti bivši trgovini in pa vhodu v transport Muroveca. Ne. Potem pa, potem se nadaljuje od križišča za železniško postajo do križišča za Robidni breg, se pravi, oziroma do železniške postaje. Tu naj bi trajalo večji del februarja. Potem se nadaljuje od železniške postaje proti odcepu za Močila do 15. marca po planu, terminskem planu. In potem od 15. marca do 10. aprila okvirno se nadaljuje po cesti proti Močilom in do obstoječega jaška pri vodarni. Usporedno bo tam nekje februarja oziroma cel marc potekala montaža cevi na mostno konstrukcijo in pa še sam priklop na obstoječi vodovod na križišču za Gregorčičevo ulico v Desklah. Tako da to je nekako terminski plan. No. Ob koncu gradbenih del so bo še usporedno pač izdelalo projektno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in pa dokumentacija dokazila o zanesljivosti. Ne. Tako da do 1. maja, no, tako okvirno, kar se tiče vodovoda Močila.
Hvala za odgovor. K razpravi se je prijavil gospod Vladimir Kolmančič.
Hvala. Jaz imam dve vprašanje in sicer cesta na Brdo do Zavrha, pa če treba pokrpati. Navadno se to delalo po zimski službi, ampak zdaj tam je res slaba. No. Tako da tam je treba pokrpati in iskala proti Navrhavč. Tam so neke večje luknje, tako da tu bi prosil, če lahko se zdaj naredi. Pač večje luknje so res krpali navadno konc zimske, ampak tam je kar malo hudo. No. Druga zadeva je pa te viseče drevesa, ki so na cesti. Zdaj na vseh teh predvolilnih srečanjih je bilo povsod izpostavljeno, da to predstavlja velik problem. Zdaj ne vem, kako se to reši. Eni so rekli, da je to enostavno. Jaz mislim, da ni tako enostavno to, ampak to je treba sprožiti in urediti, ker so zadeve nevarne. No. Hvala.
Hvala za opozorilo. Bomo z občinsko upravo se lotili tega krpanja. Ta viseča drevesa so dejansko problem. Vse smo bili pač po celi občini, tudi Kanalski vrh, povsod, Lik in tako naprej, tako da tukaj bo treba za neko sistemsko rešitev. Jaz mislim, da bo treba vzpostaviti mogoče podjemne pogodbe z več številčnejšimi lokalnimi podizvajalci, ampak to bo treba že spet v nekem širšem dogovoru, a ne, in z razpisom, recimo, a ne. No, sej, to sem pa ravno prihajal, ne, to je en del zgodbe, drug del zgodbe so pa ravno lastništva, tako da ene stvari se bo dal rešiti, druge pa bo treba sistemsko rešiti, da se mogoče potem podpiše dolgoročne dogovore z lastniki, a ne, da ni to treba vedno posebej reševati, pa se gre sistematično cele odseke. Hvala. Naslednji na razpravo je prijavljen gospod Ermin Hvalica.
Jaz imam dve stvari. Eno, ki je omenil, pravi, da je omenil gospod Risto Đurič, glede morebitne nove trase kanalske obvoznice. Ni nepomembno in mislim, da se mora tle občina potrust in pogled v arhive. Preden je nastala zopet na novo tle občina 94. leta, je bil podpisan dogovor, sporazum, pogodba s takratnim plastikom, da je ta spodnja hala, to bo vedel največ let tudi David Kaj Križnič, pač nekako demontažna in da se v primeru potrebe občine kraja za izradno voznico ta hala demontira od strani. Tako da tle ne moramo zdaj na pamet govoriti, bo neka druga trasa, bomo tle kar rušili. Mislim, da bo to notarsko oziroma tudi sodno overjeno. To je ena stvar. Tako da svetujem toplo, da tle zaposleni v občinski upravi te stvari skozi arhive pregledajo, tudi skozi arhive krajevne skupnosti. Ta dokument mora nekje biti. Jaz vem zanj, ne vem številke in to vem pa, da obstaja. To je ena stvar, potem pa druga stvar me zanima. Pač, slučajno tudi tam živim. Na desnem bregu Soče, gledano dol vodno od mosta desno, se pravi, sem bil sam v postopku in je bilo končano celo do na zemljiški knjigi, že pač upisano. Me zanima, kako je s tistem krakem kanalizacije. Mislim, tle so šle z občine znatna sredstva že v projekt, tudi v te sodne stvari, da se je to uredilo pri notarjih na zemljiški knjigi. In kolikor vem, so vsa soglasja, projekt je narejen in me res zanima, zakaj to ne gre v izvedbo, ker to žal že, to sem večkrat poudaril tudi v volilni kampanji, imamo 28 let za občino 94. leta, in nismo rešili tako akutne stvari, kot je odtekane fekali sred kanala v našo preko Sočo. Tako da me zanima, kje tis projekt stoji in zakaj ta projekt ne gre v izvedbo.
Trenutno v bistvu ne more noben projekt iz v izvedbo do sprejetja proračuna. Marsikateri tak projekt, tudi ta pa se bo dal v proračun. Torej v bistvu pričakujem, da bo večino sredstev šlo za kanalizacijo vodovode, ceste, pač v prvem proračunu. Pa še dodatno pojasnilo.
Dobro večer, jaz bi samo vprašala, govorimo od mosta dol.
Dol vodno, na desne
tam v bistvu, kjer je mlekarna in te stvari.
Ja.
V tistem delu ena pogodba o služnosti ni bila vknjižena, ker niso imeli lastniki niso uredili dedovanja. In dokler ni v zemljiški knjigi pač vknjižen dejanski lastnik, zdaj je to, a je vnuk ali prav vnuk ali kukarkoli, ne dovolijo vpisa. Tako da morajo v bistvu najprej lastniki sami urediti dedovanje, da se izkaže, kdo je dejanski lastnik, ne pa ne vem, pranono, ki je umrl 1800 in toliko in potem lahko se tole šele vknjiži. Toliko jaz vem, pač kar mi je meni Jermol razlagal, tako da to lahko povem, da nam tam manjka eno soglasje, ki pa mislim, da je kar ključno zaradi navezave na čistilno napravo. Je tako, Vinko? Tako da tam je problem.
Je dve leti nazaj, ko smo tle en del sostanovalcev, smo bili v dveh skupinah pač zaradi COVID-a, nismo bili se enkrat noter. Tako da to ni nova stvar in jaz mislim, da je prav in tudi so ta orodja. Ne bom razlagal drugih primerov, kraj majhen, se poznamo. Je treba pač tudi v fazo razlastitve, ker ne more nahajati eden in tu so lahko tudi izgovori. Dedovanje eno, mislim, treba urediti. On lahko reševal to dedovanje hipotetično sto eno leto, ne? Tisoč in eno noč. Ne? Je treba pač pritisniti, mislim, da ni to, ko Miha uporablja dost tikrat ta izraz, tle je občina premalo proaktivna. Je treba to pritisniti, je treba to speljati. To so 30 let že izgovori. Jaz sem odstopil 80 metrov zemlje gratis, brez odškodnine. Ne? Tudi zdaj sem dal, sem odstopil tudi nek del praktično za stojno, lahko preverite. Tako da je treba to rešiti, ni izgovoru več tle noter. To se strenjam, da ne sprejeti proračun, da je začasno financiranje sprejeto, to vse akceptiram, ne? Ampak jaz govorim mimo tega, to jaz vse vem, ne? Da pa če treba tle potruditi in to narediti. To so izgovori, poslušam že, ker sem imel mulc. In zdaj pa je projekt narejen, smo bili tle, pridni, vsi tam, ki tam živimo, ne? Smo vsi dali soglasje, jaz razumem zdaj, da je tam mogoče problem zaradi tega dedovanja. Ampak to oni lahko govorijo v nedoglede, ne? To je treba z nekimi pač spravna stališča, gledno je treba pač pritisniti, po potrebi razlastiti. Vse stvari imajo meje, ne? Hvala.
Hvala. Naslednji prijavljena razprava je gospod Viljem Urbančič.
Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi imel tukaj eno vprašanje oziroma pobudo. V okviru te Evropske prestolnice kulture je tudi občina Kanal, tiste, ki ste bili v prejšnjem mandatu, boste verjetno to bolj vedli, je dala nekatere projekte v nekatere projekte prijavila. To so neke razstave, pa te muzejske točke v okviru medijske, multimedijske sobe, pa nekih muzejskih točk in ne nazadnje tudi to gozdno hišo v parku Pično. Zdaj, te stvari zaostajajo tudi v tem zavodu v EPK-ju. In tukaj predlagam, da smo na strani občine precej ažurni za pridobivanje teh sredstev, ker tukaj mislim, da gre za velika sredstva in če se bomo tukaj ažurni, bomo lahko tudi kaj od tega imeli. Tako da moj predlog, da se tukaj občinska oziroma na občini nekdo aktivira v tej smeri. Hvala.
Glede tega sem se ravno danes dobil z programskim vodjo tega, sva šla skupaj ravno čez te nekatere projekte, ter predebatirali nekaj dodatnih možnosti, ki bi se jih dalo v tej okviru pridobiti. Predvsem pa je tukaj tudi ideja, da gledamo dolgoročno, kajti z leti bo v preko EPK-ja vedno več, vsako leto več sredstev na voljo. Tako da v bistvu tukaj, občina Kanal v Soči je partnerska občina pri tem projektu. Naslednji prijavljena na razpravo je gospoda Anastazija Bevčer.
Jaz bi rada še dala pobudo krajanov, ki sem jo dobila in sicer, če bi lahko občina jim šla naproti z uvedbo obratovanja občinske blagajne v desklah in s tem posledično plačilo položnic brez provizije, tako kot je to v Kanalu enkrat na mesec, ob sredah se mi zdi, si ljudje, predvsem ti, ki so bolni, starejši in tako naprej, želijo, da bi to bilo tudi v desklah in lepo prosijo župana, če jim lahko to pač uredi, bi bili zelo hvaležni. V bistvu veliko jim pomeni vsak cent, pa tudi zdravje je kar problematično. Druga stvar, o kateri so me pa tudi opozorili, je pa izjemno težek zrak, sploh na Gorenjem polju. Ljudje poročajo o tem, da kdaj, da se jim kar vrti v glavi in tako naprej. Jaz sem o tem govorila že v prejšnjem mandatu, se bom ponavljala očitno še naprej, ampak v teh dnevih je res zrak zadiha, sploh Gorenje polje, če greste kaj tam okrog, pa tudi širšeno zelo težek. Tudi vremenske razmere, pa tudi vemo zakaj. Tako da hvala za odgovor.
A se da še priglasiti? Kratko.
Ja, so replike. Izvoli, gospod Hvalice.
Jaz predlagam, jaz sem sicer že to župano omenil, ne samo mene, mrskakega moti, ker sem dogaja nenormalnost iz neke praktičnosti, iz neke ležernosti, iz neke komoditete, da se ob odbojkarskih tekmah, pa sem bil na nazadnje samo odbojkar 10 let, tudi slovenski reprezentant, spremeni otroško igrišče v parkirišče, kar nekako ni dovoljeno v normalnem zahodnem demokratičnem svetu. Tako da predlagam, da bi njeni izmed sej tudi blajna točka, da o tem razpravljamo, se pogovorimo temeljito. Potreba poiskati neke druge rešitve, alternativne, vsekakor so, obstajajo. Tako da to je nonsens, to se ne bi smelo dogajati, da se tudi prav pika ne je bilo pa sedaj na lokalnih volitvah, da se šolsko igrišče, ne, ki je nekako svetinja v normalnem svetu, kjer uporabljajo ta prostor šolobvezni otroki, spremenil parkirišče. Mislim, da tle je treba biti trezno glavo, biti pošteni do samih sebi, do naših potomcev in da se te stvari uredi.
Prvo bi jaz odgovoril glede blagajn. To se mi zdi, pač saj sliši se, zelo dobra ideja. Potreba bo poiskati primeren prostor. Nekaj smo razmišljali tudi v smeri, da bi pač upravna enota bila pravzaprav dostopna čez cel teden oziroma lahko bila kombinacija z desklami in kanalom, tako da bi postopno širili te storitve med občane. Je pa tudi tukaj več stvari za urediti, tudi za upravno enoto v tem primeru, ampak v primeru blagajne je tukaj občina malo bolj samostojna. Glede zraka, Gorenje polje, žal kratkih ročnih rešitev ne vidim, tako da razumem pa, da je situacija težka. Glede otroškega igrišča in uporabe parkirišča je to v bistvu šolsko območje in bo treba v bistvu sprejeti nek pravilnik. Tukaj pa v vsakem primeru vedno znova naletimo na problem parkirišč, katerkoli kraj v občini vzamemo skoraj, da in tukaj bo treba narediti splošen načrt, kako reševati te zadeve. Ampak ja, prvo je varnost, kakšna drevesa, lukne, pa imeti predvsem načrte vnaprej, da takrat potem zadevo skočimo. Hvala za vprašanje. Je še kdo prijavljen za razpravo? S tem zaključujem razpravo in današnjo sejo. Vsem se najlepše zahvaljujem za konstruktivno in kar hitro speljano sejo. Hvala.